Гаспадар Сасноў, ці можна ўвогуле верыць вынікам сацыялагічных апытанняў у аўтарытарнай дзяржаве? Часам можна пачуць такое іранічнае параўнанне, маўляў, калі б у 70-е гады мінулага стагоддзя ў Савецкім Саюзе спыталіся, хто павінны быць кіраўніком дзяржавы, пераканаўчая большасць тады, вядома ж, назвала б Леаніда Іліча Брэжнева. Вось наколькі апраўданае такое параўнанне з цяперашняй Беларуссю?
Ну, я б не стаў нічога параўноўваць, але да вынікаў сацыялагічных апытанняў трэба ставіцца адпаведным чынам. Не трэба іх лічыць нейкім абсалютам, якому адразу трэба давяраць. І акрамя таго, трэба параўноўваць вынікі апытання ў розных сацыялагічных служб, каб была пэўная канкурэнцыя паміж імі і каб было што тэндэнцыі, якія кожная служба можа паказаць, было бачна.
Але на вашу думку, у прынцыпе сацыялагічныя апытанні больш-менш аб'ектыўна паказваюць карціну грамадскай думкі. Ці ўсё ж такі той факт, што Беларусь такое закрытае грамадства і што ёсць нейкі фактар страху, моцна скажае гэтую карціну?
Фактар страху, безумоўна, ёсць, але ён не моцна скажае картину, якая існуе. Ён вывучаўся калісьці професарам Вардамацкім, і той казаў, што але ён незначны. А што тычыцца нейкай такой арыгінальнай Беларусі, ну, гэта не, зусім не так. Такіх краін шмат, і ў кожнай краіне адпаведныя службы праводзяць сацыялагічныя пытанні, і вынікі, гэтыя вынікі потым выкарыстоўваюцца дзеля розных палітычных і іншых мэтаў.
Мы папрасілі наведнікаў нашага сайту свабода.орг задаваць вам пытанні, і наведнік, які падпісаўся як Алёіс, пытаецца, ці пацвярджаюцца хаця б якімі-небудзь лічбамі шапка-закідальніцкія заявы патэнцыйных прэтэндэнтаў на кот таго, што пазіцыі Лукашэнкі слабыя як ніколі, і ён можа прайграць на выбарах.
Справа ў тым, што калі б у Беларусі былі сапраўдныя выбары, то гэта магчыма. Але ж у Беларусі выбараў няма, і таму шапка-закідальніцкія, так бы мовіць, словы нейкіх кандыдатаў, яны такімі і застануцца.
Але на вашу думку, гэта выключна пытанне адсутнасці рэальных свабодных выбараў. То бок, калі б такія выбары адбыліся, то ёсць кандыдаты, якія маюць дастаткова падтрымкі, каб перамагчы Лукашэнку, так?
Ну, я не думаю, сёння, калі там хтосьці з тых, хто прэтэндуе, мог бы зрабіць нейкую канкурэнцыю Лукашэнку. Але вось, напрыклад, у 2006 году ён не набраў у першым туры 50% галасоў, як было паведамлена. І таму павінны быў адбыцца другі тур. І калі б гэта здарылася, то невядома яшчэ, хто б тады атрымаў перамогу. Тое самае можа быць і зараз.
А калі вы гаворыце пра тое, што Лукашэнка не набраў тады 50%, вы грунтуецеся на апытаннях на выхадзе з выбарчых участкаў, так?
Не толькі. Былі апытанні выбар до галасавання і пасля галасавання, нацыянальнае пытанне, і прычым некалькіх сацыялагічных цэнтраў, а таксама экзітпол. Так, і ўсе яны паказалі, што Лукашэнка не набраў паловы галасоў.
Вось нашы наведнікі Вячак з Берасця пытаецца, у каго, на вашую думку, ёсць найболей шанцаў супрацьстаяць Лукашэнку, а Сямён пытаецца, на вашую думку, хто з апазіцыйных кандыдатаў мог бы рэальна сабраць галасы ўсіх праціўнікаў Лукашэнкі? Ці хаця б без прозвішча, які гэта павінны быць чалавек? Вашы даследаванні нешта такое паказваюць?
Ну, даследаванні інстытута паказваюць, што найбольшы рэйтынг сярод усіх прэтэндэнтаў маюць спадар Меленкевіч. Но, але ж гэта толькі сацыялагічнае пытанне. Калі бы у нас адбыўся другі тур, то бок Лукашэнка не набраў афіцыйна паловы галасоў, то вы б пабачылі тады, каб увесь электарат усіх кандыдатаў, якія супраць Лукашэнку, ён бы аб'яднаўся. І тады невядома, што бы было.
А на вашую думку, магчымае такое аб'яднанне пад нейкага кандыдата, не абавязкова пад канкрэтна вось тых, хто ўжо абвясціў пра свой магчымы ўдзел у выбарах, але патэнцыйна пад нейкую асобу, якая магла б аб'яднаць усіх, хто супраць Лукашэнкі?
Думаю, што ў першым туры гэта немагчыма, таму што амбіцыі кожнага прэтэндэнта пераважаюць. Вось што тычыцца другога тура, калі б ён адбыўся, гэта абсалютна магчыма.
Наведнік Андрэй пытаецца, як часта ваш інстытут будзе ладзіць апытанні напярэдадні выбараў?
Ну, трэба трохі ўдакладніць. Я зараз з'яўляюся экспертам гэтага інстытута, валанцёрам, а не намеснікам дырэктара. Так уж здарылася. Але інстытут праводзіць апытанні раз в квартал. І таму нічога іншага, чым вось дадзеныя за верасень, а потым за снежань, ад НИСЭД чакаць нельга.
То бок вы не збіраецеся рабіць нейкія дадатковыя апытанні менавіта ў сувязі з прэзідэнцкай кампаніяй?
Ну, наколькі я ведаю, інстытут гэтага рабіць не збіраецца.
Я нагадаю, з намі на сувязі эксперт зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Аляксандр Сасноў. Ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Спадар Сасноў, а на вашую думку, ці магчымы некі рэзкі рост падтрымкі кагосьці з альтэрнатыўных кандыдатаў падчас выбарчай кампаніі? Ці былі такія прыклады ўвогуле ў гісторыі, калі кандыдат меў, ну, скажам, зусім малую падтрымку на пачатку кампаніі, а потым нешта здарылася, і вось з зусім нізкай падтрымкі кандыдат за літаральна там месяц-два набіраў падтрымку велічэзную і перамагаў. Было такое ў гісторыі?
Тэарэтычна гэта магчыма, і на мінулым Беларусі мы таксама можам видзець такі выпадак, калі як чорт выскачыў Лукашэнка і атрымаў перамогу. Вось такі прыклад ёсць.
Наколькі вось гэта карэктны прыклад, ўсё ж такі Лукашэнка, нягледзячы ні на што, меў на той момант дастаткова і каналу інфармацыі, доступ да каналу інфармацыі быў не манапалізаваны. У цяперашніх умовах, на вашую думку, магчымы такі варыянт, каб нехта з кандыдатаў без доступу да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, без доступу, можа быць, да тэлебачання, гэтую падтрымку атрымаў?
Ну, на мой погляд, сёння такой магчымасці няма. Так, безумоўна, Лукашэнка меў доступ да сродкаў масавай інфармацыі значна больш, чым зараз нават усе, не ўсе кандыдаты, усе прэтэндэнты ў кандыдаты, якія зараз існуюць, яны не маюць таго доступу, які меў тады Лукашэнка. Але ён тады лямантаваў, што вельмі дрэнна да яго ставяцца дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Ну вось бачыце, ён і на тэлевізіі таксама бываў.
Вялікая колькасць людзей у апытаннях, напрыклад, арганізацыі Baltic Surveys, гэта арганізацыя таксама зарэгістраваная ў Літве, яна праводзіць апытанні на замову амерыканскага інстытуту Гэлапа, яны сказалі, што не збіраюцца ўвогуле ісці на выбары, і таксама вялікая колькасць людзей дагэтуль не вызначылася з тым, за каго яны будуць галасаваць на цяперашніх выбарах. І прадстаўніца гэтага інстытуту паведаміла ў інтэрв'ю «Свабодзе», што ёсць адрозненне ад папярэдніх выбарчых кампаній. Тады, напярэдадні выбарчых кампаній, рос рэйтынг Лукашэнкі, і людзі хутчэй вызначаліся, за каго яны будуць галасаваць, у тым ліку і ў падтрымку цяперашняга кіраўніка дзяржавы. На вашую думку, ці магчыма ў цяперашніх умовах арганізаваць паспяховы байкот, калі нават пакінуць у баку уладны адміністрацыйны рэсурс, магла б апазіцыя нешта арганізаваць, калі б такі байкот падтрымалі ўсе палітычныя сілы?
Ну, тут вы задалі не адно пытанне, а некалькі. Але магу сказаць наступнае. Я не магу дакладна адказваць на тое, што робіць Baltic Surveys. Я не ведаю ні рэпрэзентатыўнасць іх, ні той методы, па якой яны збіраюць інфармацыю. Таму мне цяжка адказаць, ці дакладныя дадзеныя прыводзіць Baltic Surveys. Што тычыцца дадзеных НИСЭД, якія, як я ўжо казаў, маюцца за кожны квартал, то мы, наоборот, бачим трошки павелічення рейтингу Олександра Лукашенки. І, на мій погляд, для того маються і ніякі причини. Ну, наприклад, підвищення пенсій в гнівні амаль більш, ніж на 12%, підвищення заробків певним категоріям бюджетників. Це все повпливає на рост його рейтингу. А кроме того, ще не починалася така масова пролукашенковська пропаганда у державних СМІ. І все це ще зробить свій вплив на виніки.
Ось коли ви говорите про невеликий рост, ви могли б просто назвати приблизні лічби узровень підтримки Олександра Лукашенки у вересні порівняно з ранішим і приблизний узровень підтримки альтернативних кандидатів, поводлі ваших дослідження?
Ну, ось що я можу сказати. Відкритий рейтинг Лукашенки, наприклад, наприкінці минулого року складав 42,5% подаданих НИСЕП. У вересні, не у вересні, а в соковіку 2010 року він остався таким же, який і був в снежні. В червні...
Коли ви говорите про відкритий рейтинг, це значить, що ніяких списків під час опитання не дається, а самі люди називають свого кандидата, так?
Так, респондент повинен нікого вспомнити і назвати. А ось в червні його рейтинг склав уже 45,5%. Це відкритий. Закритий рейтинг, ну, відомо, що закритий можна робити таке опитання тільки тоді, коли є ніякі претенденти. Тому закритого рейтинга динаміки значної дати немагчимо. Так ось, у червні у Лукашенки було 48%, ближайший був Мілінкевич менше за 10%. Ну, остатні ще менше.
А коли ви говорите про 10%, це від усіх опитаних, чи від людей, які сказали, що пойдуть на вибори?
Від усіх опитаних. Це від списочної кількості.
Бо ті ж представники Baltic Surveys казали про відкритий рейтинг Лукашенки 33% у вересні. Доволі велике розходження. Закритий приблизно 44%.
Але ж вони ж самі сказали, що лічили за мінусом тих, хто відмовився, ну, той сказав, що не пойде на вибори ввогулі. А коли це так і отримається?
Не зовсім так. Вони говорили якраз про 33% від усіх опитаних.
Ну, не ведаю. Побачим, що отримається ось вересневські дадені НИСЕПТ. І потім, а після виборів у Снежні так само буде бачно, який був агульний винік. Ну, я можу тільки апелювати к даденим 2006 року, коли некілька соціологічних служб робили опитання, і виніки були амаль однолькові.
І можна апошнє коротке питання. На вашу думку, у теперішніх білоруських умовах офіційні виніки виборів, вони прив'язані до реальних виніків голосування, чи все ж таки це лічби, які загадзя передвизначені?
Коли б вони були прив'язані до реальних лічб голосування, так тоді влади дозволили б усім, хто жадає, удільничати в виборчих комісіях. Коли вони цього не думають, відомо, дані не відповідають тому, що було на самій справі.